Pomože Bog, dragi slušalci, naš gost danas, otac Ilarion Đurica, ispričat će nam o depresiji. Danas su mnogi depresivni, imaju problema, mnogi piju i lekove, leče se medikamentima. Depresija se kod psihijatra jako teško leči, neki čak tvrde i da je nemoguće osim lekovima držati pod kontrolom. Evo sada jedan potpuno drugačiji pogled na probleme, da kažemo, savremenog čoveka koji su veoma, veoma česti i prisutni.
Opredelili smo se odmah na samom početku za latinsku reč depresija, mada mi imamo pouzdaniju reč, precizniju reč, a to je uninija. No, ipak, da protumačimo pojam, pa ćemo onda pokušati i da ga protumačimo. Depresija kao reč jer dolazi od latinske reči deprimere, odnosno od glagola deprimere i depresio, i znači psihičku utučenost, potištenost, klonulost psihičke energije u zajednici i sa brigom i melanholijom. Tu se dakle nameću izrazi asketski, kao što je suvoća ili suhoća, duhovna pustinja, čamotinja i već spomenuta uninija. I ja sam slobodan da na osnovu duhovnog iskustva, asketskog iskustva, tvrdim da uninija, odnosno depresija, nije psihijatrijska, već zapravo duhovna bolest, i ona se može lečiti samo kod obučenog duhovnika, odnosno sveštenog agioterapeuta. Depresija zamračuje delimično svest i umrtljuje volju, ne samo onu plemenitu, već i onu divlju, agresivnu, odnosno nasilničku. Depresija gasi sva važnija osjećanja, pa se smatra veoma teškom duhovnom bolešću, malo lakšom od posjedovanja, odnosno od đavoloimanosti. Poremećenost se zapaža, tako reći, u svemu, u opažanju, u predočavanju, u pamćenju, u htenju, u govoru, u radu, u izgledu, na licu i uopšte na telu se, dakle, primećuje taj poremećaj. A javlja se kao apatija ili melanholija, abulija, odnosno bolest volje, pa i ponekad kao moralno ludilo, odnosno moralna nečovečnost, bezdušnost, kao sadistički autoritet i kao seksualna utučenost. Depresija je u stvari od događanje smrtnih grehova u duši sasvim potonule i rastočene ličnosti. Svest bolesnika je zdrava, a njegov odnos prema bratu, prema svetu i Bogu, ostaje i postaje bolestan. Opravdanje u odnosima ja, Bog, stvarnost potpuno je poremećeno. Depresija je zapravo neprobavljeno iskustvo samozaljubljenosti ili narcizma. Uzrok joj je isključivo zapravo unutrašnje prirode, u sukobu u samom sebi, tek je paravan za sukobe u porodici, zajednici, crkvi, školi, radnom mestu, zvanju, i ponekad je, dakle, vaspitna greška u vidu maženja i okrutnosti, svejedno je potpuno, jer i maženje i prestrogo vaspitanje daje potpuno isti rezultat, daje depresivca, kako to kažu psiholozi, i napeta atmosfera u porodici, u društvu, traume, razočaranja, neuspesi, neshvatanje okoline, duhovna tuđina, strah od rada, strah zbog nedostatka rada i odgovornosti, iscrpljenosti, stambene i radne neprilike i ratna stradanja s kojima smo eto već dugo zapravo zakvašeni. U nedoraslosti životnim zadacima u stvari se najbolje vidi ta potištenost ili depresija. Depresiju može da čini, da se izrazim uličnim govorom, totalan beton, odnosno duhovna pustinja, ali i znači strašna jedna teskoba puna straha, prisilnih misli, zastrašujućih slika i predstava, i može da se potpuno pretoči u drhtanje, odnosno u ridanje i plakanje, u grčeve i cvokotanje. No, depresija može biti i često jeste ono što sveti oci kažu Božja poseta. To je jedno stanje koje izgleda kao bolest, međutim, radi se o ognju koji je posjetio, odnosno ognju Duha Svetoga, koji je posjetio ličnost, i taj oganj leči i potpuno iznova menja tu ličnost. Znači, to je oganj koji leči.
Evo, oče, čuli smo zbog čega i kako nastaje, kako se ispoljava depresija, šta se može reći o tome, kako se leči, da li ljudi mogu sami sebi da pomognu ili im je potrebna pomoć nekog sa strane.
Da, neophodno je vaspitanje savesti kao najvažniji zapravo lek. Taj lek je u jačanju naše moralne svesti. Duhovni lekar, odnosno duhovnik, bi morao da zna da uči vrlini, da predusreće i leči od straha, od teške bolesti, neutešne tuge, sebičnosti, od gordosti, od izopačenog osjećaja krivice i od samodopadljivosti koja se rađa iz slabosti i ljudskih grehova i pogrešaka. Vaspitanje savesti zapravo jamči taj raj, tu slobodu, i rađa potpuni mir u srcu. Duhovnik, agioterapeut, je obučen najčešće kroz svoje obrazovanje i kroz svoje iskustvo, a i posvećen je sveštenik, da može, dakle, da se bavi lečenjem depresije. Depresija je bolest čovjekove slobode. To je bolest koja se ispoljava u ucveljenoj samozaljubljenosti. Ličnost postaje plen same sebe, svoga ohologa ja. Svi tipovi sloboda na svome naličju uglavnom imaju ropstvo i robovanje, osim jedne slobode, a to je sloboda u Hristu,
a to je sloboda sastradavanja ili žrtvovanja. Je li u susretu sa bratom. A da bismo probali od te slobode, potrebno je pre svega da se pokajemo. Savladamo svoju uobraženost, svoj narcizam, svoju oholost, da zapravo izgorimo u žrtvi da bismo se oslobodili te duhovne pustinje, odnosno te duhovne patnje. No, ovaj depresivan o kom govorimo, on nije sposoban za slobodu. Odnosno, on nije sposoban za ljubav. On ne može uopšte da se kaje, ali može da sebe poveri duhovnom lekaru ili agioterapeutu. Najpre s mukom, sa velikom mukom, ipak može da mu agioterapeut otvori dušu i da on saopšti svoje tajne i javne grehove, ali i potrebe, zadatke i njegove potrebe također. I Bog nam pomaže zapravo preko duhovnika. Iako kažemo, tu nije mogućno potpuno pokajanje bolesnika, odnosno depresivca, jer se on ne može kajati. Lečenje depresije znači uključuje školu hrabrosti, odvažnosti i u veri do samoga zapravo isceljenja. Ko treba da pokaže najveću hrabrost? Pa iscelitelj, odnosno duhovnik. S obzirom na to da bolesnik, odnosno čovjek zahvaćen dubokim uninjama, najčešće uopšte ne može verovati. On mora potpuno verovati svom duhovnom lekaru i to mu je veoma teško. I to samo na nivou, kako da kažem, neke teorije ili nekog pređašnjeg iskustva. Ponekada i da se zapravo agioterapeut bi trebao, znači, da sve ovo što ne može bolesna duša, morao bi da može agioterapeut. Znači, da se žrtvuje, da preuzme sve grehove bolesnika na sebe i da ih on pokaje i da da primjer toga pokajanja i žrtvovanja, bratskoga žrtvovanja. Ako je potrebno, podeljuje mu i odgovarajuće svete tajne, molitve, blagoslovine, te i propisano hodočašće, odnosno poseban post, daju mu se savjeti o zdravom načinu života, ako je to potrebno, dakle o snu, o odmoru, o ishrani, o duhovnim šetnjama, odnosno vežbama, disanja, o prijateljstvu, o bratskim odnosima, o smislu za stvarnost, pa savjeti i za korišćenje, odnosno upotrebu sporta. Osobito je blagotvorno plivanje, mačevanje, hodanje, trčanje, gimnastika, pa do izvesne mere i teretana i sve skoro sportske igre se mogu preporučiti. Pomenuo bih i nezdravu okolinu, odnosno treba se zapravo prilagoditi zavoleti i voleti, zapravo steći dobre navike i očistiti dušu, to je u suštini taj zadatak koji je teško ispuniti. Stalno zapravo biti zaposlen, raditi nešto plemenito i korisno, raditi fizički, voditi dnevnik, kako sam ja to nazvao, blaženstva, odnosno sreće, ako vam je to bliže. Taj dnevnik blaženstva zapravo je jedna vrsta ispitivanja savesti. Sada imate te rokovnike koje se izdaju početkom godine sa ovom mogućnošću da upišete datum za svaki dan i skoro da je upisan svaki dan, svaki sat u danu u komu možete da označite stanje u vašoj duši s nekim simbolom ili nekom beleškom. Naprimjer, sreću, odnosno blaženstvo, označili biste punom kružnicom. Ako ste tužni, to bi bila sfera kao kapa nagore. Ako ste se osjećate veoma nesrećnim i očajnim, onda dvostruka sfera, ali dole. Ako ste u tučenosti, odnosno u brigama, ili kako se to kaže, pod stresom, onda jedan kvadratić ili jedna putača. Ako osjećate zadovoljstvo, to može da bude elipsa. Ako osjećate duševnu ravnotežu, možete da stavite jednokraki krst. Ako istinski preživljavate stradanje, onda možete ponovljeni krst ili ruski krst, ili ako mislite da ste žrtvovani i da preživljavate neku vrstu sažrtvovanja, isto možete da stavite drugi tip krsta. Ako ulovite da u svojoj vašoj duši pliva samozaljubljenost, možete da uzmete horizontalnu spiralu kao znak. Ili ako osjećate bes, odnosno ljutnju, gnev, onda vertikalnu spiralu. Ili ako osjećate utehu, znak može da bude naročit kao preklopljene sfere. I ako osjećate nadu, može strelica prema nebu. Ako osjećate egoizam, sebičnost, može da bude jedna debela tačka. I vidjet ćete zapravo iz toga dnevnika blaženstva, kroz jedno određeno vreme ćete vidjeti kakav je u stvari vaš duhovni život. No, normalno morate da ozbiljno ispitujete svoju savest. Ponekad se preporučuje i svešteno lečenje po hilandarskom, medicinskom i drugim manastirskim farmakopejama, odnosno kodeksima, te i lečenje lekovitim biljem, preporučivo je i lečenje muzikom, pisanjem i čitanjem, te i slušanjem CD-a sa molitvom Isusu, probranom duhovnom muzikom. Ja naročito preporučujem one stare do 5. veka, i to vizantijske, latinske, sirijske i arapske. Ove druge posle 5. 6. veka ne preporučujem. Agioterapeut ne analizira svog bolesnika, on ga voli. To je glavni zaključak, a ujedno i razlikovanje od psihijatrijskog pristupa. Daje mu svoje srce, leči ga na svojim grudima i iz tajne večere se zapravo vidi da je to susret duhovno opustošenoga i duhovnoga lekara. A o posebnom lečenju od one vrste uninija ili depresije gdje dominira očaj, odnosno osjećanje kazne, oholost ili gordost, odnosno zavist, egoizma, mržnja, to je jedna posebna tema.
Oče, vi ste govorili sada o depresiji kao pojedinačnom stanju. U posljednje vreme sve češće se govori o stanju naše nacije, o depresiji koja je uhvatila dobar deo ljudi ovde. Evo, ovih dana smo svedoci i da su donete neke nove haške optužnice i naprosto ljudi se malo osjećaju utučenim, prevarenim i depresivnim. Šta bi se sa duhovnog stanovišta moglo reći o tome?
Pa ništa drugo nego ono što je rekao jedan učitelj Svete crkve, da jedino Bog zasićuje, a kažem sve drugo zapravo ogladnjuje čovjeka. Bog, po mojem skromnom mišljenju, poziva Srbiju na svoja blaženstva, pa i na odgovornost pokajničku, ali i u raj potpune slobode. Sloboda se isto vežba, kao što se ropstvo vežba. Evo vidite, Amerika uvodi novo robovlasništvo zapravo u Evropu. Na očigled te iste Evrope, rimokatoličke, a i na očigled Svete Rusije. Šta je zalog toga robovlasništva? To je otmica Kosova i uzimanje svih Srba i svih pravoslavnih kao talaca, koji će sigurno da uvede teror, i već je uveo, sa pretnjom, ozbiljnom pretnjom miru, jer otmičar vrši nepodnošljive pritiske na žrtvu. Terorizam zapravo preti i ranjava i ubija i otvoreno se protivi pravednosti. Eto, ovaj Haški tribunal je gori od samoga zapravo svog izvora, a taj izvor je u inkviziciji, velikom nepokajanom grehu zapadnog hrišćanstva. Srbiju muče telesnim, duševnim i duhovnim nasiljem, da bi zadovoljili svoju mržnju prema Hristu i protive se dostojanstvu Srbije, odnosno čoveka. Nesumnjivo se radi o amputaciji, o sakaćenju, pa možda i sterilizaciji i kastraciji zemlje naše. Ta nadmržnja sa predumišljajem zapravo želi da mi ne postojimo.
Oče Ilarion, evo na kraju vi preporučujete i molitvu prepodobnog Efrema.
Protiv depresije.
Da. Pa evo, predlažem da je prvo čujemo na crkveno-slovenskom, a onda ćemo je pročitati i na srpskom. Evo, izvolite, možete.
Gospodi i vladiko života mojego, duh praznosti uninija, lubonačalija i praznoslovja ne daž mi. Duh že cjelomudrija, smirenomudrija, terpjenija i ljubve daruj mi rabu Tvojemu. Jej, Gospodi, carju, daruj mi zrijeti moja pregrešenja i ne osuštati brata mojego, jako blagosloven jesi, vo vijeki vjekov. Amin.
Evo da čujemo sada istu molitvu na srpskom. Gospode i vladatelju života moga, duh lenosti, uninija i vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi, no duh celomudrenosti, smirenoumlja, trpljenja i ljubavi daruj mi sluzi Tvome. Da, Gospode, care, daj mi da uvidi moja pregrešenja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova.